Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 4-нчи октябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык радиосунда узган атна окуяларына күзөтүү. Түркиядагы саясий кийинкиликке, дүйнө финанс базарларындагы кийинкиликке өстөлдү. Мәскәү, Көньяк Осетия һәм Абхазиядагы кебек Кырымда да халыкка Русия паспортларын тарата. Омскида өлкә күләм хатын-кызлар форумында татар хатыннар да катнашты. Кызган таба тапшыруу кунагы мохтаҗлар проекты җитәкчесе Динур Гайфуллин яхшылыкны бер айда гына түгел ел буе эшләргә кирәк ди. Бәрәүз тапшыруында Башкортстан татарларының интернеттагы эшчәнлеге турында сүз барыр. Кадерле тыңлаучылар, алдагы бер ничә минутта узган атнада Азатлык радиосының игътибар үзәгендә булган кайбер темаларны искә алып үтәрбез. Үш атнага якын тикшерү һәм үзгәртүләрдән соң, җомга көнне ниһаят АКШ Конгрессының вәкилләр палаты 700 миллиард доллар күләмле финанс базарын коткару планын кабул итте. Президент Джордж Буш аны шундук имзалады. Дүшәмбе көнне планның беренче өлгесе тавышка куелганда, дистәдән артык тавыш җитми калды. Банк тармагында кризис баруга карамастан, банк җитәкчеләренең үзләренә зур акчалар алып ятуы халыкның ачуын чыгарган иде. Шуны искә алып, конгресс җитәкчеләре ул өлгегә банк хезмәткәрләренә компенсация түләүне шикләгән махсус мәддә өстәде. Вәкилләр палаты рәисе демократ Нэнси Пелоси:
We sent a message to Wall Street. The party is over.
Без Уолл-стритка сигнал җибәрдек. Бәйрәм тәмам, ди Нэнси Пелоси. Уолл-стрит кешеләренең алтын көннәре бетте. Уолл-стритның акылсызлыгы өчен американ салым түләүчесе башка түләмәячәк. План китергән төп яңалык шул.
Шуңа да карамастан, халыкта салым түләүче хисабына банкирларны коткару дип аталган планга 200-дән артык конгрессмен каршы тавыш бирде. Шәршәмбедә Сенат планның яңартылган өлгесен кабул итте. Шуннан соң аның вәкилләр палатында да раслануына өметләр туды. Президент Буш та планның кире кагылуы гади американнарга сугачагын аңлатырга тырышты.
This issue has gone way beyond New York and Wall Street.
Бу мәсьәлә Нью-Йорк һәм Уолл-стрит мәсьәләсе генә түгел, ди Буш. Ул эшләүче кешеләргә нык кагыла. Алар үзләренең эшләре, акчалары, йортлары өчен борчыла. Вәкилләр палаты бу тавышларны ишетергә һәм планны кабул итәргә тиеш. Бизнеска ышанычны кайтарырга кирәк.
Буш администрациясе тәкъдим иткән яңартылган план өчен 263 вәкил уңай, 171 каршы тавыш бирде. План хуплансын өчен 218 тавыш җитә иде. Сишәмбе көнне мөселман дөньясы ай буе уразадан соң Рамазан бәйрәменә керде. Казанда узган Кул Шариф мәчетендә ураза гаетенә килүчеләр күпчелек яшьләр булды. Татарстан мөфтие Госман хәзрәт Исхакый хәтта үз вәгазендә бу нисбәттән махсус сүздә кузгатып китте. Яшьләрнең дингә күпләп тартылуы, диндар яшьләрнең саны картлардан да артып китүен сөйләде ул.
Күз алдыгызга китерегез, менә мәчеттең яртысыннан күбрәге төнге кичке сәгать 9-ларда 11-гә кадәр яшьләребез тарих намазларында 20 рәкъат тарих намазларын укып, бер силкенмише гыйбадат кылдылар. Тасбихлар әйттеләр, кулларын күтәреп, "Я Раббым, безгә дәннәтеңне насиб ит, Я Раббым, җәһәннәм утыннан сакла безне" дигән сүзләрдә амин дип җылы-җылы тордылар.
Азатлык тыңлаучыларын Башкортстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе баш мөфти Нурмөхәммәт хәзрәт тә котлады.
Рамазан айында безнең күңелләр сафлана. Без мусульмандар башка милләтләргә карап, әлхамдулиллаһ, Алла Таала безне ошо милләтләр бергә яшәргә насыйп иткән дип куанабыз, шатланабыз, чөнки исламда татулык иң беренче урында тора. Һәм шул ук вакытта, әлхамдулиллаһ, Рамазан шәриф айында безнең күңелләр сафланып, безнең күңелләр безгә миһербан, сылык, юматлык керә. Һәм без Рамазан шәриф айында ятимләргә, мискенләргә карата булган игътибарлы ихтирамлы ата.
Ураза бәйрәме алдыннан Казанда Тукай яшәгән һәм иҗат иткән Болгар кунакханәсе нигезенә кадәр җимереп ташланды. Хакимият бина төзәтерлек хәлдә түгел иде, Татнефть ярдәме белән ул урында нәкъ шундый ук яңа бина төзеләчәк дип тынычландырырга тырышса да, күренекле драматург, Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты Туфан Миңнуллин моны ялган дип кискен ризасызлык белдерде.
fasadın kırsam da ul uyan şulpasının şulpası alay bulalmıyor ul. Al yalgan ul. Şahirene yalgan. Bugünkü teknik zamanında emin bit bulganım var. Şusu yurtnın Tukay yaşayan kırınçı bölmeni ara şul ilişin yana bina içine mantiru iti tip kırtıp kaldırabız digenleri. Pazanını Tatar'dan çistartu bara. Gözlü işlep bitirmeden işleri işlep bitirir bara. İn sonlu şikbısı. Tukay'a kul kütardiler.
Otna başında Belarus'ta parlament saylov neticesi ilan edildi. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko bu saylov neticesinde Kümbatış bilen münasebetlerin yaxşırtırğa ümitlengen idi. Saylovda qatnashuvchi namzatlarning 4dan biri siyosiy oppozitsiya vakillari bo'ldi. Ammo ularning birsi de Belarus davlat jiyinining vakillar palatasiga saylana olmovi aytildi. Buni Belarus o'zak saylov komissiyasi raisi Lidiya Yermoshina saylovchilarning ularga tovush bermovi bilan anglatdi.
Никак не прокомментирую. Я могу комментировать только цифры.
Hiç kimə də aytə olmuram. Mən bari sonlar nəzərindəki anlatma bir alam. Həm sonlar bu haqqda özləri sili. Nəşin olar ləkmədə deyisizmə? Demək saylaşlar yoxlamağan olub şığa. Toğuşlar ayırması az bulsa da elə anlaşılır idi. Amma siz hazır oppozisiya vəkilləri ilə saylanğanların şağışdırıb qorasağız, sonlar ayırması is gitkiz zor.
Представителями оппозициями и теми, за кого проголосовали, то это вообще несопоставимые данные.
Оппозиция ise hokimiyat oldan tavuş biri uyuşturup haramlaştı deyip bildirdi. Şundan da indi xalqının 30%-ı yekşembini de kütmüşü oldan tavuş berip koygan idi. Европа Бирлиги кузатуучилари Грузияга келип, Күнүяк Осетия һәм Абхазияга бәйле низахта кузатуу ишенә киришти. Куралсыз 300-ләп халыкара кузатуучының бер төркеме шәршәмбе көнне Европа Бирлиги байрагы астында ныгытылган машиналарда Күнүяк Осетияга якын Базалети грузин шәһәренә таба юл тотса, икенче төркем Абхазия шигенә якынрак җирләргә китте. Көпчелектә хәрбиләр һәм полиция хезмәткәрләреннән торган бу күзәтүчеләр Русия белән Грузия арасында төзелгән килешүнең үтәлешен тикшерә. Алар өчен авырлыклар инде беренче көннән үк башланды. Русия хәрби көчләре вәкиле Виталий Манушка журналистларга буфер зоналарга керергә рөхсәт юклыгын белдерде.
Мониторинг пока будет проводиться только до южной границы зоны безопасности. Прежде всего это связано с тем, что
Күзәтүләр әлегә бары иминлек җиренең көньяк чигендә генә башкарылачак. Беренче чиратта бу әле якларның вәкаләтләрен тапшырып бетермәве белән бәйле. Мондый килешү Русия һәм Грузия арасында да юк. Моннан тыш кызганышка әле иминлек җирендәге авылларга кертеләчәк грузин полициясе кешеләре дә билгеләнмәгән. Әмма бу хакта сөйләшүләр әле дәвам итә.
Но консультации по этому поводу будут еще продолжаться.
Однакиш Башкортстан татар милли оешмалары Уфада үзләренең берлектәге киңәшмәсен үткәрде. Бу республикадагы 20-ләп татар җәмәгатьчелек оешмаларының җәйге яллардан соң беренче уртак җыены булды. Башкортстан татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе урынбасары профессор Мәҗит Хуҗин Башкортстан татарлары алдында торган төп бурычларга тукталып, иң беренче чиратта ана телен саклап калуны атады.
Бүгүнкү күндә татар милли хәрәкәтнең иң төп бурычларының берсе булып, ул татар теленә дәүләт статусы бирү республикада. Мәктәпләребездә татар телендә балаларыбызны укыту башты тукталып бара. Менә бер генә факт китерәм. 1953 елның март аенда Сталинның үлү көннәрендә безнең Башкортстанда 1532 мәктәптә татар балалары үз телендә укытылган. 2006-2007 уку елында безнең татар телендә татар балалары укытылу мәктәпләр саны 398 генә калды. Нигә мин шундый фактны китерәм? Чөнки халыкны, милләтне битерәм дисәң, башта аның телен битергә кирәк.
Башкортстандагы татар оешмалары шулай ук Башкортстан татарлары курултайына әзерлек эшен башлап җибәрде.
Азатлык радиосы.
Түркиядәге сәяси киеренкелеккә дөнья финанс базарларындагы хәлләргә бәйле киеренкелек тә өстәлде. Хакимият кәсепчеләрне һәм халыкны тынычландырырга тырышса да, Төркия финанс базарында төшенкелек арта бара. Кайбер ширкәтләр тулысынча илдән чыгып китә. Ул арада илдә Рамазан бәйрәме тагын да азайтылып, хәлләрәк кешеләр ял йортларына я сәяхәткә китте. Истанбулдан Әхтәм Ибраһим хәбәр итә.
Финанс дөньясындагы билгесезлек көчәйде. Türkiye'de ekonomika ise indi ütken yıldan birli üsmi, kirisince turgunluk orta bara. Bigrek'te tekstil industriyesi alarm bire başladı. Unlagan fabrikler yabıldı. Hucalarının kaybirleri üst fabriklerin sütüp, iş hakkı tüben bulgan Mısır'a iltiler. Asıl da Türkiye'nin Kıtay, India, Mısır gibi iller bilen yarışka kirirlik küçük olmadı. Tek tekstil ülkesinde tügel, endüstriyenin başka ölüşlerinde de şunduyuk hal. Sevde defisiti de üse. Lakin hükümet kilesi yıldaki munisipal sayılarlarına küzü olduğuna tutup, ilde hemen erse aldı gül deyip kürsetir getirişe. Mene dünyada ciddi kriz şartları sebeple barlık devletler AKŞ'ta kongres nindi karar bire çektip küzlerin Washington'a tıkken de Türkiye'de Ramazan bayramı başlandı. Hükümet resmi olarak 3 günlük bayramge 1,5 gün takın istep, devlet çinonikleri için bayramın tutaşlayga 9 günge suzluğuna mümkünlük birdi. Türklerinin halleleşi Türkiye'deki yal resortlarına çit illerge yalga gittiler. Birjada resmi revişte 3 gün yabuk bulu sebeple aksiyalarının tırışı turunda kim de nerse bilmeyi. Dürüst, bayram yalına çıkmaz burunda birjalardaki aksiyeler, yani kıymetli kağızlarının beyesi tışa başlagan idi. Birjalarda bir aksiyanın beyesinin kütarılığı yakı dışı ve onu bazarga çıkargan şirketke bulgan ışanışının üsüvü yakı dışı bilgili. Yani aksiyonlar kile çekkin ay yakı yıllarda beyesi kütarılacak deyip ışangan aksiyalarını satıp ala. Asıl da bu üzüne göre bir otuş oyunu. Çünkü şuşu birjada aksiyalar bilen oynav, bankalar bir gensizden kübrek kerim kitiri ala. Lekin ışanış kalmazsa hemme kişi kulundaki aksiyalarını satu yakın karı. Hem şuşu aksiyanın beyesi tışı. İstanbul birjasındaki aksiyalarının 70% tiresi çit il investorları kulunda. Demek birjaga akça çitten kirgen. Onlar Türkiye'de kübirek tavuş alır biz deyip gilgenler. Hazirinde aksiyalarını satıp Türkiye pazarından kire kite başladılar. Bu da Türk ekonomikasına zor ırım. Bu atnada tabii gazının beyesi 4,5% artırıldı. Bundan ilikte elektrika beyeler kütarilgen idi. Başka beyeler de kütarilecek, inflasya küçeyecek. Bu indi farazgına tügel. Şulayda hükümet meselege salm hakkına karıyı. 1. Oktyabr'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açılır aldığından ütkelgen kabinet oturuşundan sın, hükümet sözcüsü Cemil Çiçek, panika havası istirge kirek tügel. Diyeşli adımlar atlanacak deyip bildirdi. Tabii ki onun bu sözüne hatta siyasetçiler üzleri daşanmıyorlar. Çünkü siyasi partiyelerinin bayramlaşı uçuşuğunda deputatlarının tüp temasının ekonomik vaziyet teşkil etti. Şuluk günle Prezident Gül parlamenta açı yulasında tüp opozisyon partiyesi Cumhuriyet Halk Partisi deputatları ayak üre tırmadılar hem alkışlamadılar. Şulayık bu yılaga harbilerden kim de katlaşmadı. Kıskası Türkiye'de devam etken siyasi kiyerinkilikke ekonomik kiyerinkilik gösterildi. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahdem İbrahim.
Мәскәүнең Көньяк Осетиядәге Грузия ватандашларына рус паспортлары таратып, соңрак русиялеләрне яклау сылтавы белән Грузиягә гаскәр кертүеннән соң, шундый ук хәлләрнең Украинада да кабатлау мөмкинлеге турында фаразлар чыкты. Русияның Кырымдагы халыкка рус паспортлары таратуы күпләрне борчуга салды. Бу хакта тулырак мәгълүмат белән Ак мәчеттән Диләвар Усман.
Гүржистанда булган сугыштан соң Украина һәм Кырымда Русия ватандашлыгын алганнар шактый, аларның хаклары бозыла дип сылтау ясап, Русия Украинага хәрби кешеләрне кертә ала дигән фаразлар соңгы вакытта еш кына ишетелә башлады. Кырымда исә Русия ватандашлыгын алып яшәгәннәрнең саннары Украина регионнары арасында иң күп дип санала. Мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы да бу хакта Дело газетасына сөйләп, Кырымда 200 меңгә якын Русия ватандашы яши, аларда 2 ил, ягъни Украина һәм Русияның паспортлары бар, диде. Кырымда 200 мең Русия ватандашы бар дигән саннарны сез каян алдыгыз дигән сорауга Мустафа Җәмил улы: "Без бу саннарны фараз итәбез, ләкин Дәүләт Думасына узган соңгы сайлауларда Кырымда 23 мең Русия ватандашы катнашты", диде ул.
Государственная Дума сайлауларына 23 мең кадәр рус ватандашы Кырымда иштирак иттеләр.
Ләкин бу сайлауларда тек 50-55% сайлаучы катнашты, диде Мустафа Җәмил улы. Моннан тыш, ул 14 мең Русия ватандашы Кара диңгез флотында бар. Аларның күбесе отставкага чыккач, Русиягә кайтмыйлар, Кырымда Русия ватандашы булып яшиләр. Һәм шулай ук Украин ватандашлыгында аларга тырышалар, диде ул.
14 мең кеше рус ватандашы бу Кара диңгез флотында бар. Чөп инсаннар Кара диңгез флотыннан истифа иттектән соңра ватандарына кайтмыйлар. Монда бер ярларда яшиләр, рус ватандашы буларак. И айны заманда Украина ватандашына укуга тырышалар. Факат рус ватандашлыгыны вазгечмиләр.
Бу саннардан тыш, сайлау хокукы булмаган гаилә әгъзаларын да хисапка алсак, Кырымда 100-200 мең тирәсендә Русия ватандашы яшәгәнне фарз итәргә мөмкин, диде Мустафа Җәмил улы.
Что бу 23 мең әгәр дә беренчедән 3 кәрегә чаптырсак, демек, 60 мең. Онда айлеләре, сәчү хакы олмаган инсаннарын да хисапка алсак, 100-200 мең арасында бөле рақам чығарып берген.
Сөзіні давам етіп, Мустафа Жәмил ұл, әгер де Қырымда 100 мың Русия ватандашы болса да, 26 мың квадрат метр жері болған, кечкіне Қырым үшін бұл зор сан, деді ол.
Егер де 100 мың олса біле, Қырым үшін бұл ұфақ топырақ үшін, ярымады үшін бұйық рақам.
Мұндай хәл нәрсеге кетіре ала деген сұрауға Мустафа Жәмил ұлы Гүржістанда болған соғыш аның нәтижелері Қырым үшін зор хәвеф тудыра, диде.
Кыргызстан Русия арасында болган саваш ве он нәтиҗәләре Кырым өчен бөек тәлике ярата.
Русия, Көньяк Осетияда, Абхазияда Русия паспортларын таратып, без Русия гражданнарын химая итәбез дип Кыргызстан җирләренең бер өлешен басып алды, диде Мустафа Җәмил улы.
Кыргызстанда да айны шей болды. Орада башта абхазлары, осетинләре рус паспортларын бирделәр. Моннан соң кемделәр провокацион яптылар ве ондан соң русларның җаннарын агырталар, хакларын үзәләр дие үчүн әйттеләр. Кыргызстан топрагын бер кысмын кесип алдылар.
Сүзене дәвам итеп Мустафа Җәмил улы хәзер Кырымда да шундый хәлләр була ала, диде. Шулай Кырымда, Донецкида Русия консуллыклары Украина канунларына каршы хәрәкәт итеп, Украина ватандашлары булган кешеләргә Русия паспортларын бирәләр, диде Мустафа Җәмил улы.
Рус консуллыгы ялгыз Кырымда түгел, Донецкта булсын, башка җирләрдә булсын, Украина канунларына аяклары дәвранышлар ябалар. Рус паспортларын бирәләр.
Шуны да әйтергә кирәк. Украина канунлары ике катлы ватандашлыкны кабул итергә юл бирми. Гамәлдә исә кешеләрнең ике ил паспортлары барлыгына рәсми Украин органнары да таный. Подробности исемле яңалыклар программасы Кырымда 170 мең Русия ватандашы бар дип хәбәр иткән иде. Associated Press агентлыгы хәбәр итүенчә, президент Виктор Ющенко АКШка ясаган визиты вакытында Русия Кырымда Русия паспортларын тарата дигән белдерүләр ясаганны АКШның дәүләт секретары урынбасары Фрид Сенатның саклану комитетының утырышында Украинаның бу мәсьәләдә борчылуына сәбәп бар. Без Русияның бу гамәлләренә юл куймаска тиешбез дигән. Русияның Федерация Шурасы исә Русия ватандашлыгын алу мөмкинлегенә тагын да җиңеләйтеп, ватандашлык канунына төзәтүләр кереткән. Бу төзәтүләр буенча Русия ватандашлыгын кабул итү өчен Русиядә 5 ел яшәү шарты, яшәү өчен нинди чыгымнарын булганын күрсәтергә дә кирәк түгел икән. Советлар Берлеге гражданнары була. Русияда туган һәрбер кеше бу җиңеләйтелгән процедура буенча Русия ватандашы була ала. Украинада андый кешеләрнең саны 8 миллионга җитә. аларның бөтенесе җиңелтелгән процедура белән файдалана алалар. Кырымда исә русларның саннары 1 миллион 180 меңне тәшкил итә. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Хатын-кызларның беренче бөтен Русия курултайы үтүгә декабрь аенда 100 ел тула. Петербург шәһәрендә узган ул җыенда төрле катламнардан 1000-нән артык вакил катнашкан. Русиядә хәзер бу вакыйганы зурлап искә алуга әзерлек эшләре бара. Узган атна ахырында Омскида да шундый өлкә күләм чара хатын-кызлар форумы узды. Һәм анда татар хатыннар да катнашты. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Сания Мирхалиева.
Форум өлкә күләмендә оештырылды һәм анда шәһәрдән һәм авыл районнардан килгән 200-дән артык делегат катнашты. Делегатлар төрле иҗтимагый, шул исәптән милли оешмалардан да булдылар. Төп оештыру эшләрен Омскиның иҗтимагый оешмалар үсеше үзәге һәм 8 март исемле хатын-кызлар оешмасы башкарды. Форум барышында бүгенге көндә хатын-кызның җәмгыятьтә тоткан урыны, Сәләмәт яш буынны үстерүдә булган яуаплылыгы, роле кебек хатын-кызларның эшчәнлекләренә багышланган сораулар каралды. Форумга җыелган хатын-кызларны шәһәр шурасы депутатлары һәм Омски митрополиты Феодосий Атакай тәбрикләде. Омскида узган хатын-кызлар форумында татар ханымнарыннан шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте активистлары катнашты. Алар файыда оештырылган күргәзмәдә татар пышмагы булдырып, анда милли киемнәр, кул эшләре, йорт кирәк-яраклары куйган иделәр. Кызыксынучыларга ханымнар күргәзмәгә куелган әйберләрнең кулланышы турында да сөйләп тордылар. Бер уңайдан алар форумның эшенә карата үзләренең фикерләрен дә белдерделәр. Беренчеләрдән булып үзенең фикерен Разияпа Мәҗитова белдерде. Сүзен ул әлеге форумны узган ел Казанда узган мөселман хатын-кызлары форумы белән чагыштырудан башлады.
Мен чагыштырып утырам Казанның форумын, мондагы форум белән анда көчлерәк, тирәнрәк булды. Куелган сораулар бик тәенте тирәннән уйланган. Үтте китте. Көнә түгел. Инде беренче мәртәбә оештырулары булгач, җитешсезлекләр бар. Аннары оештыручылар яшьләр, әле тәҗрибә аз. Моңа да бик шөкер, әле ойлап эшләгәннәр, абылай инде тырышканнар, китаплар биргәннәр, пакет документы, планнарын биргәннәр. Аннары инде менә бу Феодосийләре чыгыш ясады. Безнең мөселманнарны күтәрде. Үзенең христианнары белән чагыштырганда, мөселман гадәтләрне югарыга куеп үрнәк итеп күрсәтте.
Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе, шулай ук форум делегаты Гафия Алиева тормыш авырлыкларын җиңеп чыгуда, уңай үзгәрешләр булдыруда хатын-кызларның роле айрыша зур дип саный.
Мин уйлыйм, дөньяны яңартырга, яңа хисләр кертергә хатын-кызлар лаеклы дип. Борсында кирәк күрсәтергә наркомания, эчү, яшьләр арасында бозыклык, җитешмәслек, гаиләдә авыр тормыш. Борсында яңа формалар табып, уңай якка борырга кирәк. Общий проблемаларны җитәкчеләргә җиткереп, кабыргасы белән куярга кирәк. Шунда гына конференцияларның, җыелышларның файдасы, нәтиҗәсе була дип уйлыйм.
Татар мөхтәрияте активисты, Өмет белән яшә оешмасы җитәкчесе Ләлә Алимова да әлеге форумның уңай нәтиҗә бирүенә өметләнә.
Шанасы килә, файдасы булсын дип. Хатыннарның активы күбрәк, аларның уйлары тормышны яхшырту, балаларны яхшы үстерү, гаиләләр яхшы булсын дип тырыша. Хатын-кыз үзенең семьясы турында, тормышы турында, шул ук ире турында күбрәк уйлый хәзерге заманда. Шуңа күрә хатыннар җыелу файдасы булыр дип уйлыйм.
Конференцияны Казанда узган мөселман хатын-кызлар форумы белән чагыштыра аласызмы?
Ой, юк. Андагы форум миңа Алланың җимагында булган шикелле булды. Үзебезнең мөселман хатыннар бер булып бер-беребезне хөрмәт итеп очрашуыбыз бигрәк тә күңелле булды.
Бу Омскида узган хатын-кызлар форумына карата шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте активистлары фикре булды. Кабат форумның эшенә килгәндә, ул 27-29 ноябрь көннәрендә Мәскәүдә узачак Бөтен Русия хатын-кызлар форумына делегатлар сайлау белән тәмамланды. Бөтен Русия форумы ничек узар, анда нинди сораулар каралар, алар 100 ел элек үткән форумнан ни дәрәҗәдә аерылып торыр. Нәтиҗәдә Россия хатын-кызлары тормышына нинди дә булса уңай йогынты ясармы, әлегә әйтүе кыен. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Денис Мансуров Башкортстандагы Шакмагыш районы Коряуда авылыннан. Ул малай чагында язылган шигырьләрен интернетка алып куйган. Башкортстан татарларын интернетта ни борчый? Оларның күңел түрендә ниләр бар? Бу турда Пәрәвүз тапшыруында Гамил Нур сөйләр. Ул Казандагы студиягә җырчы Исмаилне дә чакырды.
Бүгенге Пәрәвүз тапшыруында без Башкортстанда туып үскән татарларның виртуаль, рухи һәм музыкаль дөньясына кичкенә генә бер сәфәр ясап алырбыз. Бу эшне без җырчы, сезгә таныш булган Исмаил белән бергә башкарабыз. Интернетта «Туған ауылым» деген шиғыр бар. Оны бізге жүрші Альберт Исмаил таныштыра.
Туған ауылым. Қар яуды ісімін ерте, менім туған ауылым. Мұнда бар да таныш меңа, бар да көңілге яқын. Мұндан қадырлырак жерлер дүнияда йоқ шул бүтән. Болашақ, мәктәп йылларым ауылымда гірләп үтә. Бола шундай кешеләр имеш ауылны сөймей, ғымыр юлын башлаған ауылын яқын көрмей. Туған ауылын қалдырып, алар күше қалаға, нишек мүмкін екен шулай, аптырым мен аларға. Нишек бұлай екен ташлап туып өскен жеріңне, таш шәһәр янында әллә яшыл ауыллар кимме? Яратам туған жерімні, көңілімді бір тілек, тұрмышымда ауыл қайым болсайды зұр тірек.
Альберт, мен мында шундай сөз бар, туған ауылын қалдырып, олар көше қалаға. Сенің сұрақ, туған шәһәрін қалдырып, олар көше Қазанға келіп шықты. Бетінде сұрақ, да? Менде хис уятты, бұл бір қатлы, артық самими кебек түйілмей ме, мына балалар ижаты шундай.
Баланың мындай матур шиғыр язу әлбәттә қуандыра, мындай яшьтә үз хисләрен матур юллар белән шагылдыра белүе бик яхшы.
Нишек булай икән ташлап туып үскән җиреңне? Бу безгә инде, безгә әйтеп торып әйтүе, яш малайның таш шәһәр да әллә яшел авыллар кимме?
Микрогеографияга караганда ул әлбәттә туган авылың ул синең туган җирең була, ләкин киңрәк карасаң ул без күчкән шәһәрләр, Казан каласы, ул да бит безнең туган җиребез.
Зур авыл Казан дип әйткәнсез.
Зур масштабта караганда.
Без Альберт Исмаил белән җырчы белән Денис Мансуров.нару дигән сайтта урнашкан шигырьне укыдык. Аңлаганча аның хуҗасы Денис Мансуров. Ул Қар яуды ауылы турында язған шиғыр иде. Сайт адресін қабатлайым. denismansurov.narod.ru 1992-нче 19-нче гыйнварында тудым, бәләкәйдән үк китап яраттым, 5 яшта укырга өйрәндем, 6 яшта яңа Қар яуды мәктәбенә укырга кердем. Бераз укыгач, мине 1-нче класстан 3-нче класска күчерделәр. Хәзер инде мин 11-нче сыныфта укыйм. Барлы уку елларында да үземне тик яхшы яктан күрсәтергә генә телим. Төрле мәктәп район конкурсларында катнашып, мактаулы урыннар алам. Буш вакытларымда мин әдәби әсәрләр укырга, кроссворд, сканвордлар чишергә һәм төзергә, шигырьләр язарга яратам дип яза Денис. Альберт, менә шундый самими авторның тагын бер шигырен укырга ярдәм итә алмассыңмы?
Тулпар журналы. Безнең республикабызда чыга бик күп журналлар. Алар арасында миңа иң кадерлесе Тулпар. Тулпарны яратып алдыра картлары да, яше дә, кызыклы күп мәкаләләр бар бит аның эчендә. Матур әдәби әсәрләр балаларга кушымта, кызык-кызык мәзәкләр нәрсә генә юк монда. Балаларның якын дусты булып тора тузганак, андагы барча әсәрне укыйбыз кабат-кабат. Яш хәбәрчеләр монда каләмнәрен тибрәтә, иҗат җимешләрен алар, бар дөньяга күрсәтә. Үз шигырыңны күргәч, күңелләр илһамлана, яңа шигыр, хикәяләр язарга ул талпына. Тузганакны укудан без бер кайчан туктамабыз, Тулпар журналына язылырга онытмабыз.
Уфада бар инде Кызыл таң, Кызыл таң.ру яки Үмид газетасы, Үмид сызык уфа.ру сайтларыдан Тулпарны эзләп карадык, тик тапмадык. Ул журналы шу хәле яраталар мине соң. Мәсәлән, монда әйтелгән үз шигырьне күргәч, күңелләр илһамлана Тулпарда дип яза бу балан. Сезнең заманга туры килдеме бу Тулпар журналын укырга?
Мин Нефтекама каласында туып, 4 яш тулгач Туймазы шәһәренә күчтек. Аннары инде Казанга киттем.
Менә Башкортстан татарларын инде бер зыялы кеше итеп күрәләр инде алар газета
газетларына оқилар, концерттарға көп берилер. Сіздің ғайлада бар еді ме татарша оқусыз?
Біздің ғайлада әлбетте татарша сөйлешелер, әтеянем олар татарша оқилар, ләкин бізге ондай бәхет насип болмады. Біз өскен шақта татар тілінде газет, журналлар, кітаптар оқымадық. Татар тілін имбаратик қозынға келгеш кенә бір шит тілі буларак алып, аны шулай үйрендім. Хатта инде жырлар үшін текстлар язам.
Бик супер, бик кызыклы шырак. Сезнең менә шит тел шикле итеп татар сөйләнгән җырыгызны тыңлаучылар көтеп торсын, без ишетербез дип уйлыйк. Ә Тулпар журналына килгәндә бу самими мала язган инде менә Тулпар журналын бүген көндә Башкортстанда бик яратып укыйлар ахрам. Синдә нинди хис уята ул журнал белән?
Мин гомумән бик әз кызыксынам. Һәм әз укыйм. Мин күбрәк кешеләр белән аралашырга яратам. Чөнки бер шундый укымышлы, зыялы кеше белән 5 минут аралашу ул 3-4 китап укуга тиң була.
Ә менә аралашканда айырманы сизәсеңме Башкортстан татарлар белән Татарстан татарлар арасында? Әйтәләр аларның ниндер киңрәк күңелле, хисләрәк, рухи яктан байрак дигән фикерне бик еш ишеткән бар.
Ә минемчә Башкортстан татарлары бераз табигатька тагын да якынрак, гашык һәм шуңа күрәдер инде аларның җырлары да моңлырак, шигырьләре дә шундый менә бу җегетнең язганча самими, саф күңелле шундый.
Ярар, бик кызык. Менә шулай рухлары байрак булган, табигатькә якынрак булган, Башкортстан татарларыннан булган һәм Казан, әгәр дә алар килмичә торса, гомумән аның рухы сайгыр иде, бәлки ул техник яктан югалтмас иде әлләни. Шагыйрьләр, җырчылар килмәсә, син килдең, байыттың, синең иҗатың белән тыңлаучылар бераз таныша торсыннар.
Байлары булалмадың син, калдың үз дөньямда. Утлы суга бирелем, хәм төтендә булып төн буе сине уйлыйм. Чит шәһәрдә, чит дөньяда калды бәхет ерак ярда.
Менә без Альберт Исмаилнең җырын тыңлап уздык һәм шул арада без Денис Мансуровның да шигырын укыйбыз. Аларның бер уртаклыгы бар. Алар Урал якларында, Ык елгасының теге ягында, кара туфраклы Башкортстан җирендә туып үскән татар җигитләре. Соңгы шигыры монда бик табигатькә якынлык сизелми, телефон дип атала.
21-нче гасыр зур ачышлар вакыты. DVD-лар, сотовыйлар бар дөньяны балкыты. Сотовый дигән нәрсә бар хәзер һәр кешедә. Аның белән кулланалар картлары да, яше дә. Телефон бик тиз арада тормышыбызга керде. Кәрәзле телефон безгә яңа мөмкинчелек бирде. Телефон сөйләшү өчен дип сез беркайчан уйламагыз. Телефон аласыз икән, Bluetooth-лысын алыгыз. Телефонга сез мөмкин кертергә рәсем, җырлар, сезгә ярдәмгә киләчәк Bluetooth-лар һәм экпортлар, флешка, экпорт һәм Bluetooth, смартфон һәм дә MP3. Булар булмаган трубканы сатып алмасын. Смотри, телефоныбыз булгач, хат та язмыйбыз хәзер. СМС-лар, ММС-лар язарга без гел әзер. Телефон кебек ашышлар өнди кешене алга, яңа файдалы приборлар уйлап-уйлап табарга. Мөмкинчелек менә мөмкинчелек сүзен Башкортстан татарлары куллана күрәк. Монда мөмкинлек дип әйтәләр. Әлеге дустыбызның шигырьне аваздаш буларак, менә бу СМС-лар һәм ММС-лар турында минем дә менә бер җырым бар. Онда шул темага багышланган. Хәерле иртә, матурым дип атала.
Буша СМС, ММС, техника, Башкортстан татарлары һәм перевоздан уртак бер сәлам булып яңгырасын. Шушның белән тапшыруны тәмамлыйбыз, сезгә сәламнәр.
Яңгыр туа, болытлы көн, күңелне салкын җилләр суы, килер СМС, мәлек ярмаю, хәерле иртә, матурам, хәерле иртә. Мин хабар ятам, сине дә мәктәптә дәрес укыйсың, барсына сәлам, сине яратам, хәерле иртә, матурам, хәерле иртә. Мен өзім қосанда, семек ирақта, Йолдызлар балқы тұрған елді, Әсіміз сөзі керек ұшақта, қайырлы ерді. Ұматорам, қайырлы ерді.
Рамазан айында үлкеннәр белән бергә яшьләр дә яхшылыклар, изгелекләр кылырга ашыкты, мохтаҗларга ярдәм итте. Шундыйларның берсе яшь сәясәтче, мохтаҗлар проектының әйдәп баручысы 21 яшьлек Динур Гайфуллин яхшылыкны аерым бер айда гына түгел, ә ел буе эшләргә тырыша. Мохтаҗларга ярдәм итүче, дингә тартылучы яшьләр белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый таныштыра.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган кова!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Бүгін енді біздің сектор жидерек темаларға сілешіп алырбыз, шынки жер бейу, шиғриет тұрында көп сілештік. Қызған табаның ел башында шыққан тапшыруларында сілеген едік бір сәясәтші еш егіт тұрында, Динур Гайфуллин тұрында. Ол бізге келіп кеткеннен соң көп мінір ғұмірлер өтті, хайран айлар өтті, ол өз ешін давам етті. Шушы ұзған аттанда ол бізге қонаққа келіп кетті, хәм бізді аның ашханасында қонақта болдық. Ол мұқтажлар проектін әйдеп барушыларының бірсі, түп кішісі әйдеп барушысы. Мұқтажлар проектінің біз болдық аның ашханасында, ол Қазан келменінің ирақ түгіл бір орында. Біз келген күні 5-6 үртсіз, жерсіз қалған абзы апалар келіп ашап, тамақ ялға көйттілер, хәм аларға әлі айрым өзлеріні ашарға да берелер екен. Сұқмайлар бұл сүйешкенде, бізнің орын ұя болашақ, хәм біз ашханасыз қалабыз деп те айтушылар болды. Бұл әлбетте сұқмайлар сөзлері. Бәлкі алар ішетіп, имеш-мешлердегіне айта тұрғандардыр. Нәрсе болашақ, нешек болашақны білер үшін, енді біз Динурның өзінен сұрайық. Динур, мына бұл ашханадағы нендер өзгерістер күтілді деп ишеттім. Бұл шынында дұрыс па, һәм нешек болуға мүмкін?
Қазіргі күнде біздің әкірнеп өзгерістер кіріп бара, біздің проектімізге. Столовыйда біздің реставрация бара, ремонт. Менің планнарымда алдағыда бұл ішіне, бұл проектіні бүтіндей зурайтырға, 2 этажлы центр түзерге. Бұл центрда юридик отделда, социологтарда, аларның йоқлайтыған бөлмелерде болашақ деп ойлаймын. Мұның үшін біздің дәулетімізде болашарға тиеш, бұл проблеманы көрерге, аңларға һәм игътибар итәргә. Алла берса булыр дип уйлыйм инде.
Шушы мохтаҗлар проектын киңәйтмәкче буласың инде.
Ие, монардан башка безнең Казан буенча хәзерге көндә 7 районда продуктлар белән машиналар йөри. Һәр бер район бер төп сәгате бар инде ул. Мәсәлән, 9-да Сузгород. Сузгородта кешеләр җыелып тора. Бу беренче точка дип әйтергә була. 40лап кеше басып тора. Кемнең йорты юк, кемнең әнкәсе куып чыгарган, кем инвалид, кем эше, күбрәк эшәләре инде кешеләр.
Менә син курсын сәүдә үзәгендә дә идарәче булып эшләгәнең анда. Ни өчен син шундый матур, зәвыклы җирдән эшләгәнең бит инде, кинәт кенә шундый йортсыз, җирсезләргә ярдәм итә башладың.
Ие, дөрес әйтәсең, курсында мин күп кенә эшләп алдым, бу бер елга якын. Кешеләрендә күрдем, зур кешеләр белән дә эшләргә туры килде, төрле кунаклар да килделәр бу кунакханәгә. Эшли баргач, төрле нәтиҗәләргә килдем. Күбрәк кешеләргә булышырга, минем эшем кешеләргә файда китерсен иде дип уйлый башладым. Чөнки курсының үз төрле проблемалары да бар, төрле моментлары да бар, кеше белеп бетермей торган. Тыштан матур, эшен белеп бетермиләр шул.
Аны син шунда таныштырганда, ашханада таныштырганда әйтеп киттең әле, менә бу кешеләрне аталар юкка чыгаралар дип тә.
Бу зур проблема инде, моны бик әйтмиләр. Раплар проблемасы бар, күбрәк җәйкене, чөнки булар дешевый рабочая сила. Күбрәк районнарга алып китәләр, районнарга алып киткәч ябып тоталар, эшләтәләр. Акча түләмичә, төрлесе белән сөйләшкәнем бар, кайсы качып кайтканы да бар инде. Качып кайткач сөйлиләр инде алар. Ябып тоттылар, иртә белән 5-тә уяталар, эшлисең кичке 5-кә хәтле, 4-кә хәтле.
Ә көненә 100 сум акча бирәләр инде ме?
Юк, акча да бирмиләр, акча да бирмиләр. Ашатсалар, йокларга бирсәләр, бу эшә була инде. Шулай шиды-шидыйлар да алар, вакыты моменты килеп җиткәч качалар, кача алганы. Булар күбесе азербайджаннар, пропискасыз төрле кешеләр була инде.
Без Караганда бер татар абый да бар иде. Каян ул, билмисем сен?
Татар абый?
Татарча сөйләшүче абзый бар янда бер.
Ул авылдан була. Авылдан андылар безнең күп, җитәрлек. Авыллардан бик күп кешеләр шәһәргә юнәләләр. Авылларда эш юк. Яки авыллардан куалар кайберләрен төрле эшләре өчен, алар шәһәргә юнәлеп, шундый безобразный образ жизни йөртәләр.
Аларның аяк киемнәре дә юк инде менә хәзер күрдек.
Менә син күргәнеңчә, скотч белән әйләндереп алынган аяк, аяк кием дип атарга була микән инде аны?
Менә сезнең ашхана аларга шулай ашатты һәм әле азыкта биреп җибәрәйнем.
Әйе, беренче бу аш, икенчесе второе. Булай кирәк булса, туймаса добавка да бирәбез, ә булай үзенә йортына урамга сумкасына салып җибәрәбез инде. Күбрәк кешеләр булышсын иде. Кешелекле булырга кирәк, минемчә.
Син моны дәүләт дәрәҗәсенә күтәрергә телисең, әйеме?
Әйе, мин моны дәүләт дәрәҗәсенә күтәрәсем килә. Бу проблем бүгенге көндә бик актуаль. Безнең шәһәр бик зурайды, матурайды. Шуңа күрә минемчә, безнең шәһәр чистарак булырга тиеш. Социаль яктан да проблемалар булырга тиеш түгел дип уйлыйм.
Динар, сен ялгышмаса 21 генә яшәдеме?
Миңа 21 генә яш.
Шуңа да карамастан шундый эшләр белән шөгыльләнәсең. Яшеңә карата кыен түгелме?
Әлбәттә кыен, чөнки бу бик авыр эш. Һәр берсе белән сөйләшергә, аның проблемасын тыңлап бетерергә, аны уйлыйсың да, моңа ничек булышырга, бу проблемасын ничек уйларга дип каяны юнәлдерергә. Авыр инде, авыр. Әле бит мин төрле җирләрдә укыйм да, эш вузда укыйм. Хәзер менә мин зачетный сессия бара. Бу РГГУда, Россия дәүләт гуманитар университеты, юридик факультетта.
Һәм шулай син Татарстан президенты каршындагы дәүләт идарәчеләрен әзерләүче академиядә укыйсың?
Әйе, академиядә укыйм. Анда мин очный формада. Менә хәзерге көндә инде диплом темаларын сайлыйбыз. Диплом темасын йортсызларга, урам балалары темасына язарга уйлыйм. Проектымны тәкъдим итәргә зур результатлар булыр дип уйлыйм.
Ялгышмасам, син менә үзең эшләп, үзең хезмәт куеп, үзеңә машина алып җибәргәнсең, тормышыңны да җайлап барасың, әйеме?
Машинасыз авыр инде бүгенге көндә. Вакыт күп ашый ул.
Синең өчен беренче карьера мөһимме әллә шәхси тормышмы?
Минем өчен беренче планда карьера, аннары соң шәхси тормыш.
Ялгышмасам, әле син дини егеттә, ураза айларында ураза тоттың, моны әйтергә ярыймы тыңлаучыларга?
Әйтергә ярый, ник моны ябырга әйтмәскә? Ураза айларында ураза тотарга тырыштым, бөтен көннәрендә тота алмадым инде. Онытып та су ишкәнем булды. Булай төрле мәчетләргә дә авыз ачырга да йөрдек дусларым белән, студентлар белән бергә авыз ачу ифтарга да йөрдек, межвузовский авыз ачу да оештырдык. Бу энергия институттан егетләр белән бергә.
Шундый дусларың күпме менә дингә тартылган?
Дингә тартылган дусларым бик күп. Бергә сөйләшәбез, ял итәбез.
Бу урында башка егетләрнең дә ни өчен дингә тартылуларын тыңлап китик әле.
Хәзерге вакытта идеология юк. Бердәм инде. Мәсәлән, митинг ясавыч чорында идеология ил өчен вафат бул. Менә ил өчен жаныңны бирү дигән идеология булган бит. Анда поезд астына керәсеңме, шартлыйсыңмы, ашчы үләсеңме, син социалистик хезмәт өчен үләсең. Хәзерге вакытта анда идеология Россиядә гомумән юк. Бернинди идеология хәзерге вакытта. Шунлыктан, менә калса, әгәр дә ил белән ул бу була кала икән, хәрби бәрелеш монда халык тартылмаячак ул көрәшкә дә. Чөнки бернинди бердәм идеология юк. Бердәм Россия ул акламады.
Дин ул иман ул бәйләнгән турдан-туры акыл дигән әйбер белән шулай бит. Кемнең акылы тизрәк эшли, кемнең акылы ачыгырак мәсәлән, әлбәттә ул яшь кешеләрнеке. Әлбәттә ул картайгач кына акыл эшләп китер дә аннарсың дингә килермен дигән фикер беренче дөрес була алмый. Чөнки яшь вакытта гына кеше фикерли, яшь вакытта гына иманның нәрсә икәнен аңлый ала. Шуның өчен мәсәлән ялгыш фикер әле илгеребез, укырбыз, пенсияга чыккач дин буенча яшәрбез. Менә мин шулай дип уйлыйм. Именно яшь вакыт акыл үзенең эшен эшләгәндә генә кеше иманда киләчәк һәм бу хәзер күренә. Яшьләр аңлый башладылар, именно акыл белән фикерли башладылар.
Гали нәрсә дияр икән?
Шулык без бит мөселманнар шулай ук бер фикердә. Күп малайлар икенчеләр уйлый башлады, чөнки кешенең мир воззрениесе дип әйтик, үзгәрә, бу дөньяларда да күп төрле событиелар килеп чыга. Шуңа кеше яхшыдан яхшыга тырыша барырга мәҗбүр дә. Менә минем дә дусларым бик күп мәҗбүр җире башлады. Үзем дә һаман тырышам мәҗбүр җире ышана башладылар. Хәзер телевизорлардан да төрле әйберләр әйтәләр. Күбрәк ышаналар, күбрәк җыри башлыйлар.
Ягъни бу ишеншәләр ышану инде теге популярлык.
Юк, популярлык. Кемдер бәлки
популярлык артынан да бүтүн киши жүрү баштагач бүтүн киши жүрү. Но менимче алай түгөл, азыр кишинин мирвазренеси экинчи. Шен көңүлүнөн барам, мен өзүмчө да айта алам өз исминен да шен көңүлдөн тырышам жерге. Түгө дүйнөдө рахдарып жашар үчүн.
Яштар бүгүнкү күнү эмне үчүн мешитке жүрө дегенде, вот бүгүнкү күнү азгынлык бик катты. Вот азгынлыкка беришмес үчүн, диний тәрбия алыш үчүн ошо мешиттерге жүрөйлөр. Анда алар үзэрине сафлык, паклык, рахатлык алып кайтып кетелер.
Сен өзүңүн эмне үчүн жүрөсүң? Көптөндөн ба? Болочоктон ба?
Кискене вакыттан ук гайетлерни калдырган жок. Ну, калды инде ул бир нече. Тырышабыз мешиттерге барып, өзүбүздүн кылган гунахтарыбызды ярлык алып сурап кайтырабыз.
Сен сүрсекле нишин хазыр көбүрөк яшлар менен синде динге тартыла баштады экен.
Бүгүнкү күндө динсиз яшарга бик ауыр. Дүрүс яшыйсың келе экен, динің булырга тиеш менимче.
Жанар менен сенин менен аралашканда иштеп алдым мен Москвага жүрөгүмдү һәм Жириновский менен сүрөшкөнүн экен. Мен ал мезгилдерине иске түшүрүп кетел.
Эе, Жириновский менен сүрөштүк, түрлү темаларга сүйлөштүк. Албетте инде көбүрөк иктисад темасына бизге яшларга түрлү советтер да берди. Биздин алдагы келечеги биз турунда да көп сүйлөштүк.
Әмне Жириновский индирек кеше булсын анда. Без бетеннән шоумен индире теге кычкырышан кешеләрне тыңлап битерә алмый торган кеше дип күрәбез. Син күргәндә ничек ул сиңа истә калды?
Мин аны күргәнче, мин аны клоун дип уйлыйдыр идем. Сөйләшкәч, күргәч, үз уйлавым бөтенләй икенче якка борылды. Ул бик башлы, тарихны белә торган, юридик яктан бик көчле тора торган кеше, независимый итеп үз билгесен бирә торган кеше. Беркемнән дә курыкмыйча, дөресен әйтә торган кеше.
Ул кешеләр безгә яшьләргә ярдәм итәрме?
Ул булышыр дип әйтә алмыйм. Без үзебезгә үзебез булышырга тиеш. Без яшьләр илебезнең алдагы киләчәге. Әгәр дә без утырсак, бер нәрсә дә эшләмәсәк, безнең өчен икенчеләр эшләячәк. Минем шәһәр кешенең үз максаты булырга тиеш. Авырлыклардан курыкмыйча алга атларга. Шуңа күрә алда куелган максатларыбызга ирешергә тиешбез.
Диде безнең кунак 21 яшьлек сәясәтче, җәмәгать эшлеклесе Динур Гайфуллин. Динурга бик зур рәхмәт әйтәбез. Сау булашабыз.
Һәр шимбә кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Түрік жүршісі Гүнай яңа шығарған альбомында үш яңа қырым татар жырына да орын берді. Әлеке альбомында қырым татар жыры Бозторғай жырын жырлаған Гүнай қырым білән дайыми ілімтәдә тұра. Гүнай білән азатлықның Истанбулдағы хабаршысы Шәнәр Қоратай әңгәмә құрды.
Türk sanatçısı Günay yanı çıkarken Mozaik adlı albümünde 3 tane Kırım Tatar yırına yer verdi. Tayvelki Meyri adlı albümünde Bostorgay adlı Kırım Tatar halk yırın yırlanan Günay pek çok defalar Kırım'a ketip geldi, konserler verdi, festivallerge iştirak etti, mükafatlar kazandı. Günay'la yanı çıkarganı Mozaik adlı yır albümü, Kırım Tatar yıllarına nasıl tanış olganı, Kırım seyahatinin tesiratları hakkında İstanbul'da sizler için bir interview yaptık.
Günay Bey, endi Kırım Tatarlarga belli yırcısınız. Bu Kırım Tatar müzikasından nasıl tanış oldunuz? Bu merak kayerden geli?
Biliyorsunuz Bostorgay yırını koymuştuk 2005'te sizin de katkılarınızla. Rahmetli Halime Çok Gezen'in hanım ablamızın da katkılarıyla Meyra isimli albümümüzü ve Kırım'a davet edildik. Onunla Kezler'de bir festivale katıldık ve orada Grand Prix ödülünü aldık. Ve 2006 ve 2007'de aynı festivale Türkiye'den jüri olarak katıldım. Konserler yaptık ve Akmecit Kırım'da, Simferopol'de, Akmecit'te, Kırım Tatar Tiyatrosu'nda konserler yaptık. Kırım başta Kırım Tatarlar olmak üzere onlar beni çok sevdi. Ben de onları çok sevdim. Ve o vesileyle Kırım'la tanıştık.
Peki Kırım tesiratlarınız nasıl oldu? Hatıralarınız nasıl? Kırım'da kimlerle selam aytasınız? Kimlerle tanış oldunuz?
Kırım'da taşından toprağına derler ya, vatan Kırım'daki bütün insanlara, bizi taşıyan hatta toprağına bile, taşına bile teşekkür etmek lazım. Tabii öncelikle beni Kırım halkıyla tanıştıran ve onun için önce davet eden Kırım Kültür Bakan Yardımcımız Doçent Doktor İsmet Zaatov. Yine orada bizi ağırlayan dostlarımız var tabii, Süleyman Bulgakov. Ondan sonra televizyondan Seyran Mambet var, Mambetov. Hı hı. Ve elbette ki oranın dini lideri bizim Emir Ali hocamız, biliyorsunuz Ablayev. Ve Kırım halkına, Kırım'ın gerçek sahibi olan Tatarlara selamlar.
Günay Bey, şimdi bugünkü günlerde yani bir albümünüz daha çıktı, Mozaik adlı albümünüz. Şimdi bu Kırım Tatar yıllarının her albümünüzde mutlak koyasınız. Şimdi bu Kırım Tatar yılından vazgeçemezsiniz. Şimdi özünüzün dinleyicilerinizle de bu alıştırdınız. Günay degende mutlaka bir Kırım Tatar yılı da en azından yıllardır koyadır. Türkiye'de pek çok televizyon programlarına da iştirak etkende bunlardan Kırım hakkında, Kırım Tatarlar hakkında hep yakşı laflar ettiniz, sözler aittiniz, yırladınız. Bir Kırım Tatarların propagandasını yaptınız, bunda tanıtımını yaptınız. Buna şimdi bu Mozaik adlı yılınızda da ben bilemem ama radyo dinleyicilerimizle tanış edersiniz mi? Kaysı yıllarını koydunuz bu sonku albümünüzge?
Teşekkür ediyorum size. Çok güzel özetlediniz. Kırım'dan vazgeçmiyoruz. Biliyorsunuz ben de Karadenizliyim, Trabzonluyum. Kırım'ın çapraz da olsa karşısı. O yüzden ortak çok yönümüz var. Ortak çok şeyli aşklarımız bile var. O sebepten vazgeçemiyoruz artık Kırım'la tanışınca. Kırım'dan da vazgeçemedik ve her zaman Kırım'a gidince de Günay'dan yeni bir şeyler bekliyorlar gibi. Ben de yeni bir şeylerle gitmek istedim. Ve Kırım depaytalar, Kırım'da tadar kalmadı, biz Kırım'dan çıkan sonda taş topraklar ağladı diye Kırım bir yürü var. Hatta şunu söyleyebilirim, Kırım'da şu anda 50 yaşlarında ve çok daha gençler dahil o yaş aralığında pek çok insan bu yürü bilmiyor. Hı hı. Bunu 90 yaşlarında sürgünü yaşamış ve hala şu anda yaşayan 90 yaşında gözleri kör maalesef Fatime Süleymanova bitamız. Sevgili Liniye'nin burada torunu var, ona İstanbul Özürlüler Okulu'nda ona işte iş bulduk, sağladık. O burada yardımcı olduk. O vesileyle tanıdık. O da bana Kırım Depaytaları yırını kattı ve albüme koyduk. Alıştadan esken yerler yüzüme vurdu var, biliyorsunuz.
Ey güzel Kırım.
Ey güzel Kırım. Hı-hı. Ve ondan sonra Kırım Kızı. Hmm. Ahça'da Kırım Kızı, Gökte Çoban Yıldızı diye. O da çok güzel oldu. Hmm. Üç tane Kırım'dan var. Tabii oraya gitmişken Kırım'da, şu anda Kırım'da olan ve sürgün olarak yaşadıkları Özbekistan'ı da onlara özletmeyelim diye Emina'yı Rusça ve Türkçe sözde ekledik ona. Hmm. Emina'yı Rusça ve Türkçe okumaya çalıştım. Onu da albüme koyduk. Oradan Azerbaycan'dan çay var. Moldova Gagavuz Türklerinden Koca Karı diye bir yer var. Hmm. Karadeniz var ve benim söz ve bestelerim var. Karma bir albüm oldu, biliyorsunuz isminden dolayı Mozaik ve Babil'in sesleri. Hmm. Ama ayrı ülke yakın da olsa ayrı ülkelerin ayrı müzikleriyle aynı konsepte buluşturduk. Doğrusu Kırım şarkıları Kırım yıllarına benzemiş olsa da Günay konsepti var. Günay tarzı oldu ama çok sevdiler onu. Daha yeni geldim oradan, biliyorsunuz. Elbette ki Kırım Kırım Depaytalar mı yapalım?
Evet.
Kırım Kırım Depaytalar, Kırım'da Tatar kalmadı. Kırım Kırım Depaytalar, Kırım'da Tatar kalmadı. Biz Kırım'dan çıkan sonra taş topraklar ağladı. Biz Kırım'dan çıkan sonra taş topraklar ağladı.
Sağ olunuz Günay Bey.
Çok teşekkür ediyorum. Bütün Türk dünyasına, bizi dinleyen herkese canı gönülden kucak dolusu selamlar, hayırlı bayramlar olsun.
Son yır albümünde 3 tane Kırım Tatar yırına yer bergen Türk yırcı Günay'la yapan intervümümüzünü eşittiniz. Zafer Karatay, Azatlık Radyosu için İstanbul'dan bildirdi.
Kırım'da Tatar kalmadı. Kırım Kırım'da baytalar, Kırım'da Tatar kalmadı. Biz Kırım'dan çıkan sonra taş topraklar ağladı. Biz Kırım'dan çıkan sonra taş topraklar ağladı. Savluknen kal güzel de Kırım, biz gidermiz uzağa. Savluknen kal güzel Kırım, biz gidermiz uzağa. Kırım halkı malı mulku kaldı çufutnen kazağa. Kırım halkı malı mulku kaldı çufutnen kazağa.
Hürmetli tinglovchilar, Ozatlyk radiosining bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Oldagi otnada da Ozatlyk radiosi bilan birga bo'lingiz. Biz sizni so'nggi xabarlar, xalqaro voqealar, totar boshqa dunyosi yangiliklari bilan tanishtirib boramiz. Bugunga sog' bo'lingiz.